Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli na talase Vaseljanskog radija Svetigora. Dobrodošli u novo 16. po redu izdanje emisije Bona fides, magazin o društvenim naukama. Tema današnje emisije: hrišćanstvo i filozofija.
Bona fides.
Šta je to filozofija? Kada je nastala? U kakvom su odnosu hrišćanstvo i filozofija? Mogu li hrišćanstvo i filozofija imati komplementaran dijalog? Zašto se sve više govori o krizi filozofije? Zašto se sve više govori o kraju filozofije? Zašto se, nasuprot tome, sve više govori o smrti Boga? U narednih nešto manje od sat vremena vašoj pažnji preporučujemo tonski zapis emisije Agape. Gosti: Bogoljub Šijaković, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, i psihoterapeut profesor dr. Vladeta Erotić.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Ko je to čovjek? Šta je njegov smisao? Čemu čovjek stremi? Šta je to mudrost? Šta je to filozofija? Upravo ovo pitanje profesoru Bogoljubu Šijakoviću postavio je Aleksandar Gajšek, urednik emisije Agape.
Hvala na pitanjima. Obično ja postavljam ta pitanja studentima, a sad je red da i mene neko to pitanje postavi. Naravno, čitava istorija filosofije, a to je sigurno 2,5 milenijuma, je pokušaj da se odgovori na to pitanje šta je filozofija. Nećemo ni pretrčavati kroz ta 2,5 milenijuma, predugo bi trajalo, ali filozofija se, već sama riječ o tome govori, javlja u antici. To je grčka riječ, ljubav prema mudrosti, obično se to tako prevodi, pri čemu ovdje mudrost, sofija, označava izvorno jasnoću sagledavanja stvari, bistrinu sagledavanja stvari, od safes, jasan, bistar, razgovjetan. To je jedan ideal filosofije, ideal mišljenja, da mislimo jasno, razgovjetno. I dakle, od antičkih vremena, od postavljanja prvih pitanja koja su dovela u pitanje mitsku sliku svijeta i mitsku predstavu stvarnosti, koja su dakle dovela u pitanje to čovjekovo zarobljeništvo mitom, filozofija nastaje i razvija se u raznim svojim pravcima do danas. Nadam se da i rezultat ove emisije će biti jedno zajedničko nastojanje da odgovorimo na to kompleksno, široko pitanje šta je filozofija. Ali, za početak da kažemo, filozofija je ona oblast ljudskog znanja koja nastoji da nam da orijentaciju u svijetu u kom živimo. Ta orijentacija je naravna stvar, jedna vrijednosna orijentacija, jedna životna orijentacija. Dakle, to bi mogla biti jedna životna busola koja nam pokazuje kojim pravcem kad da u životu krene.
Gospodine Jerotiću, u kakvom su odnosu hrišćanstvo i filozofija?
Pa razvoj je tekao dosta burno i različito. Bilo je perioda kada su se približavali jedan drugom i vodili neku vrstu dijaloškog odnosa. A mislim da bi to trebalo tako da bude između religije i filozofije, da budu dijaloški partneri jedan drugom. Pa negde do 17. veka odnosi su bili relativno dobri, iako je tu uvek bilo pitanja odnosa države i crkve. Dakle, sad već proširujemo malo pitanja odnosa filozofije i religije na odnos države i crkve. A onda od 17. veka negde, sa početkom empirizma u Engleskoj i materialističkog načina razmišljanja, koje je morao doći, po mom mišljenju, svakako u istoriju čovečanstva, to koliko će se složiti profesor Šijaković, a onda je krenulo na Francusku ta isti materialistički talas, pa na Nemačku 19. vek, i eto došlo na red i na Slovene sa izvesnim zakašnjenjem, ali to je imalo nekog svog isto smisla u 20. veku. Tada su se odnosi promenili između filosofije i religije, i religija i filosofija su na neki način bile u krizi i čini mi se do danas su ostale u krizi, ali pitanje je na mestu, upravo pitanje današnjeg odnosa između filosofije i religije. Možda bi sad to moglo nešto da čujemo od profesora Šehovića, kako mu se čini da je danas taj odnos.
Dobro ste rekli na samom početku da je odnos bio ambivalentan i dijaloga i razmimoilaženja i sukoba i usaglašavanja, i istorijski gledano on je bio promjenljiv i to ne jednoznačno. Ako gledamo rani period kad su hrišćani počeli da upotrebljavaju tu riječ filosofija, to je vrlo interesantno i poučno i za nas danas. Rani hrišćani koriste riječ filosofija bez ikakvog snebivanja, ali oni govore o našoj filosofiji, filosofija prosimas, naša filosofija, filosofija kata Hriston, filosofija po Hristu, a ne po antičkim filosofima, očigledno naglašavajući da je u pitanju jedan novi tip filosofije. A pošto je to filosofija po Hristu, to je jedna životna filosofija, jedno životno mišljenje koje nas obavezuje, koje nije prosto neko teorijsko, spekulativno znanje. I u samoj antici filosofi su bili skloni da filosofiju razumiju i kao jednu praktičnu aktivnost, ne samo teorijsku. To ćete vidjeti kod Aristotela, vrlo upečatljivo. I kasnije u helenističkoj filosofiji, iz antičke filosofije, filosofe nije bilo smisleno i zamislivo da neko zastupa neko filosofsko stanovište teorijski, a da živi sasvim različito od toga. Mi smo u modernim vremenima razbili tu vezu između onoga što mislimo i onoga što činimo. Tako da
oni
prosto...
Oni su imali taj fronesis, je se tako zvala, ta praktična mudrost.
Da, fronesis ili praktična mudrost, ili vrlo interesantan stari naš prevod te riječi, cjelomudrije, i za fronesis i za sofrosine, za te dvije grčke riječi, cjelomudrije, to znači cjelina života ustrojena prema mudrosti, a mudrost je božanska, pa prema tome je cjelina života ustrojena prema božanskom uzoru, i to je ideal života. Interesantno je da su asketski oci, i u asketskoj literaturi o tome imamo dosta tekstualnih potvrda, za svoju asketsku podvižničku aktivnost upotrebljavali kao oznaku riječ filosofija. Dakle, to je za njih također bila filosofija. I vrlo je važno da se vratimo tom izvornom hrišćanskom značenju riječi filosofija. Ona nije samo adoptirana, usvojena, nego je i adaptirana, prilagođena hrišćanskom kontekstu, i odatle možemo onda i u načelu govoriti o odnosu filosofije i hrišćanstva. A odnos je, već je rečeno, složen, komplikovan, ali bit će prilike sigurno da o tome govorim.
Pa, kao da je u istočnoj crkvi nikada nije ni dolazilo do nekog konflikta između hrišćanstva i filosofije. Dakle, filozofi se podrazumevalo da budu i hrišćani, dok za zapadnu crkvu to nije bio slučaj. Dakle, dolazilo je do tog konflikta vera i znanja. U kakvom su odnosu vera i znanje?
Trebalo bi da budu u komplementarnom odnosu, ali nije uvek tako. Kod nekih preovlađuje vera, smatrajući da ti kod kojih preovlađuje vera, da mu znanje nije neophodno. Ali Bog nam je dao i um i srce, pa upravo ta dopuna jednog i drugog govori o potrebi da znamo, ili bolje reći saznamo nešto. Znanje nije isto što i saznanje. Nije uvek bilo tako neskladno u vreme istočnih crkava. I u Vizantiji je bilo što šta, zna to profesor Šijaković bolje, sa filozofima vizantijskim. Oni su bili religiozni, ali naravno filosofija kao ne samo ljubav prema mudrosti, nego i kao zagonetka života. Sad ja to malo proširujem pojam filozofije, postavlja pitanja sa sumnjom. Tako da je upravo to na zapadu bilo toga više, tako je. A na istoku je sa zakašnjenjem to došlo. Vraćam se na ono da je sumnja i način razmišljanja kroz skepsu prema kriticizmu, pa tek onda veri, drugčiji bio na zapadu nego na istoku. Što ne znači opet da zapad i istok ne treba također da budu komplementarni.
Profesore Šijakoviću, dakle, da li su istine vere u sukobu sa razumom?
Pa ne, naravno da ne. Možemo govoriti o jednom sukobu, ali na drugom planu i različitom od onog koji se obično ima u vidu kad se o tome govori. Znate, kad vam neko kaže budite razumni, onda se pod tim podrazumijeva budite praktični, budite prilagodljivi, adaptirajte se na situaciju i tako dalje. Međutim, to je pametno do duše raditi, ali sve dok to ne ugrožava fundamentalne vrijednosti na kojima oslanjamo sebe, organizujemo svoj život. Ako ja treba da budem razuman i pametan, a da odustanem od vrijednosti koje čine moj habitus, moje biće, onda je to već nešto drugo. Onda je mnogo važno imati snagu vjere, toliko jaku, da se može ići i protiv razuma, pod navodnicima, ovako shvaćenog. Nigde nećemo naći u hrišćanskoj tradiciji da vjera je nešto što podrazumijeva da mi ne razumijemo o čemu se tu radi. Ili da odbacimo razum. To nikad nije stanovište vjere, da se odbaci razum. Kažem, u jednom specifičnom i važnom smislu možemo govoriti o tom sukobu. Profesor Jerotić je sad veoma dobro uveo u razgovor sumnju, skepsu, koja je obilježje filosofije od pamtivijeka pa do danas i koja je u izvesnom smislu u vjeri isključena. Međutim, i tu možda da napravimo jednu malu diferenciju o kakvoj se tu sumnji radi. Znamo, antički filosofi, skeptičari, Piron, recimo, čuveni, oni su zastupali jednu radikalnu sumnju, da je naše saznanje nepouzdano, da mi ništa ne možemo znati i da treba da sve to se završi ćutanjem. I to je jedini odgovor koji možemo dati. Kasniji razvoj skepticizma je nešto drugo. On nije tako radikalni načelni skepticizam, nego je to više jedno traganje za razlozima za sumnju. Da li mi imamo razloge da u nešto sumnjamo? To znači preispitivanje, to je jedan kritički duh koji je također svojstveni vjeri. Ali da sad stvar još više disciplinujemo, ako dozvolite, sumnja u običajnom smislu te riječi, koja je za vjeru neprihvatljiva, ne tiče se onih stvari u kojima je vjera važna i ima dominat. Ako ja vama vjerujem kao čovjeku, kao prijatelju, poznajem vas, ja kažem, ja u vas ne sumnjam, ja vas poznajem, u vas ne sumnjam, ali tad smo mi kao ličnost prema ličnosti, mi smo tad u tom odnosu. I tad ja mogu da kažem, ja u vas ne sumnjam. Ako ja pozitivistički preispitujem stvari, zakonitosti prirodnih događanja ili informacije o ne znam čemu i tako dalje, onda je tu sumnja na jednom drugom nivou. Ona je stvar pozitivističkog saznanja, racionalističkog saznanja, procedura da ja preispitujem stvari da bih došao do nekog pouzdanog zaključka. Ili ona konačno može biti i ona dekartovska, metodička sumnja. Dakle, ja sumnjam ne da bih sumnjao, nego da bih došao do nečega što je nesumnjivo. Ali ako imam vjeru u vas, ako vas poznajem, ja za vas garantujem, ja u vas ne sumnjam. To je neki drugi plan. Plan vjere.
A šta ćemo sa Tertulijanom? Da li on zbilja rekao ono ili se samo njemu pripisuje? Vjerujem, dakle, verujem, da, jer je apsurdno.
Da, kredo krije apsurdno mjesto. Da. Pa oni koji dobro poznaju tekst Tertulijanov kažu da se to nigde kod njega ne nalazi, ali da može da se izvede iz njegove filosofije. I ima dosta takvih izreka, da kažem, koji se vezuju za nekog filosofa, ali se kod njega ne nalaze.
Da, to je već u trećem veku bilo.
Da, jeste.
Već dosta. Onda, ipak ovo pitanje odnosa vera i znanje je,
da, kako da ne.
Nije tako jednostavno. Ostaje i dalje uvek neki problem. Ljudi hoće da znaju što više, razume se, ali onda i tu ima kraja nekog u tom znanju i u nauci, pre svega, filosofiji takođe. I onda dolazi skok u veru.
Da.
Šta misli o filozofskoj veri Karla Jaspersa? Da li postoji tako nešto, filozofska vera?
Može da postoji. Ovo vezano za Tertulijana, pa da to možda povežemo. Poenta toga, vjerujem, jer je apsurdno, ne sastoji se, očigledno je to, da treba da vjerujemo u apsurdnosti i da su apsurdnosti izvor vjere i tako dalje. Nego je to jedna poučna misao koja nas upućuje u prirodu same vjere. Šta znači vjerovati? Dakle, moja vjera nije utemeljena na pozitivističkim, racionalističkim dokazima. Ona nije utemeljena na tome. I imamo već u evanđeljima toliko dokaza za to. Kada nevjerni Toma hoće da proba, da empirijski utvrdi jednu vrstu istine koja nije tog reda, tog nivoa. Ne nalazi se na tom planu. E sad Jaspers nastoji da prevlada takozvani filosofski pojam Boga kroz filosofsku vjeru, ne da ga sasvim odbaci, ali da idejom filosofske vjere ponudi mogućnost da unutar striktno racionalnog mišljenja, unutar striktno kritičkog mišljenja, takođe postoji jedan prostor za vjeru, a ne samo izvan njega i nasuprot njega. I mislim da je to važna poenta.
Profesor Jerotiću, kako je moguće uopšte hrišćanska filozofija i zašto neki pravci filozofije to negiraju? I da li ta integracija duhovnosti tih hrišćanskih praksi prednost ili mana hrišćanske filozofije?
Pa to su ta ista pitanja koje ste već i prethodno postavili, odnos vere i znanja. Izgleda nekad paradoksalno, ali nema pravog rešenja. Zato sam i pomenuo Karla Jaspersa, koji je napisao u 20. veku značajnu knjigu Filozofska vera, gde je pokušao, kao što je sad i rekao profesor Šijaković, da negde pomiri znanje i veru. Ali čovjek mora sam sa sobom da izađe na kraj. Ne mora da veruje, neka pokuša znanjem, jel da? Ali opet kažem, nije znanje dovoljno, znanje treba da pređe u saznanje. Onda smo već bliže filosofiji kad govorimo o saznanju, pa evo sad, naučnik ne može više biti zadovoljan sa onim što mu nauka pruža. Onda se i naučnik počne baviti filosofijom, imamo primere kako da ne. U 20. veku naročito velikih naučnika koji su i filozofi na izvestan način. E tu počinje taj spor onda, nezadovoljstvo naukom, nezadovoljstvo filozofijom, onda donosi skok, opet govorim. Zato je Jaspers meni značajan i veliki, govori o skoku u egzistenciju. Naravno, to je uticaj i Kierkegora bio veliki na Jaspersa, tako je još veći na svoj način i uvek aktueran taj Søren Kierkegor, jer je govorio suštinske stvari u odnosu esencije egzistencije i ovoga što pitate. Svaki mora da to sam sa sobom reši, to pitanje, nikomu ne može sa strane to doneti. Ako uopšte postavlja to pitanje, to je pitanje veliko, ljudi to ne postavljaju, ljudi žive svoj život. I dosta je važno to bilo što ste rekli, profesore Šijakoviću, o praktičnosti filozofije. Pa i ovo razumno, jel? Govorili smo često baš na ovoj emisiji razlika razuma i uma. Da kad smo razumni, onda smo praktični čak i u nekom sasvim niskom stupnju razmišljanja. Vezano za čula, razum, onda sam i bliži pozitivizmu, ateizmu sa razumom. Ali Bog nam je dao um i nije to slučajno da u svim jezicima sveta postoje razlika razuma i uma. Ali treba biti praktičan kao filozof. To su bili u antičko doba, ali posle polako sve manje i manje bilo je još i hrišćanskih filozofa koji su i živeli negde svoju filozofiju. To je važno. Da li smo filozofi i vrlo pametni filozofi u razmišljenju, a živimo potpuno drugačije od onoga što u filozofiji propovedamo. Naravno, ne govorim sad samo o hrišćanskim filozofima. Ali taj odnos prakse i teorije je vrlo značajan. Pokušajmo da živimo to što propovedamo ili što mislimo da je filozofija.
Profesor Šijaković, dobro, šta je onda osnovni imperativ svakog filozofa? Šta je njegov zadatak u stvari?
Teško je jednoznačno odgovoriti na to pitanje, znate, jer filozofiju čini jedan ogroman niz mislilaca u ta 2,5 milenijuma koji nastoje da svaki za sebe iznova da odgovor na najvažnija pitanja. Mogli bismo dati jednu listu osnovnih pitanja koja filozofija postavlja i onda reći, najveći izazov za filozofa i njegov zadatak i smisao njegovog bavljenja filozofijom je da odgovori upravo na ta najvažnija pitanja. Pitanja smisla života, pitanja validnosti našeg saznanja, pitanja konačno ko smo to mi, šta sam ja i tako dalje. Dakle, nastojanje da se odgovori na ta najvažnija pitanja je filozofija. I vrlo interesantno da svaki filozof iznova pokušava da na ta pitanja odgovori, što ne znači da je filozofija zaludna stvar, pa da odgovori ne važe, nego će svako ponovo iznova za sebe. Jer svi ti odgovori dati u tradiciji, oni su uključeni u nove odgovore. Oni nisu prosto odbačeni, niti na jedan nadmen način prevaziđeni. Oni ostaju u baštini, u predanju i oni cirkulišu u njoj i oni su izazov za nas danas. I kad mi hoćemo da odgovorimo danas na ta pitanja, mi se okrećemo i spomažemo se odgovorima naših prethodnika. A odgovori naših prethodnika učestvuju u sastavljanju naših pitanja, da tako kažem. Ali, poveden tom prirodom filosofije, Edmund Husserl, tvorac jednog velikog pravca u savremenoj filosofiji i fenomenologije, govorio je da je svaki filosof u tom smislu početnik. Jer on na ona započinjuća, početna pitanja uvijek pokušava da odgovori iznova. I kaže da bi filosofiji najviše odgovarao naziv koji je već na neodgovarajući način prigrabila jedna druga nauka, naime arheologija. Pa bi onda filosofija po njemu doslovno bila arheologija ili nastojanje da se govori o arhe, o početcima, o onom prvom.
Bona fides.
Pa profesor Jerotiću, koje je po vama osnovno filozofsko pitanje koje treba svaki čovjek sebi da postavi i da proba da nađe odgovor?
Ko sam, odakle sam, kuda idem? Pa to je većina ljudi, filozofa i ne samo filozofa, složili bi se sa takvim pitanjem. Ko sam ja? Ko si ti? Ajde, ali odakle dolazim? I kuda idem? To odakle dolazim nije ni malo prosto. Sad sa genetikom, naročito, koja se jako razvila, već ideje karme, reinkarnacije na svoj način također, odakle dolazim? Ideja preegzistencije duše kod Platona nije prihvaćena u hrišćanstvu i to je sad taj malo zapletan odnos između antičke filozofije, pre svega Platona i hrišćanstva. Zato imam običaj da kažem da je judaizam drugi koren hrišćanstva i da je prirodniji. Koliko ćete se vi kao filozof s tim složiti, ne znam. Ali to su dva duboka korena hrišćanstva, jer tako, ono nije ni iz čega izašlo. Iako je Isus Hristos doneo bitno nove stvari, ali je imao i on svoje prethodnike, Stari Zavet pre svega, naravno. Judaizam je zdraviji, nekako prirodniji koren, jer je praktičniji, u najboljem smislu reči praktičan. Ovaj život ovde je značajan. Sad, antička filozofija, vi ste rekli da je u ono vreme isto bila teorija i praksa donekle povezani, što se kasnije ipak izgubilo, a kod judejaca se nije izgubilo taj praktičan odnos življenja i nadanja. E sad, to je ono koliko su izgubili nadu, a koliko je ostalo samo na zemaljskom životu, jer ideja besmrtnosti duše, to je krajnje zanimljivo, je vrlo kasno došla u judejski narod. valjda tek drugi vek sa apokrifnim spisima, dotle bila samo pretpostavka neka, ali se nije govorilo o ličnoj besmrtnosti, što je kod antičkih filozofa bilo drugčije.
Profesore Šijakoviću, koje je po vama to fundamentalno filozofsko pitanje? Iz kojih proističu možda sva ostala?
Pa evo da pokušam na to pitanje da odgovorim kao kantovac. Nisam kantovac, a pominjem Kanta jer je on dao sintetički odgovor na to pitanje, uključujući filozofsku tradiciju u svoje razmatranje ovog problema. Naime, znamo da je Kant postavio ona tri čuvena pitanja, rekavši da se sva filozofska pitanja, uopšte sva pitanja se mogu svesti na njih. A to je: šta mogu da znam, šta treba da činim i čemu smem da se nadam. To su tri ključna pitanja koja postavljamo i sva pitanja se mogu svesti na njih. Kant je u jednom drugom spisu, kasnije u svojoj logici, ta tri pitanja sveo na jedno. A to jedno pitanje glasi: šta je čovjek? Ili mnogo bolje, kad bismo to pitanje formulisali, ko je čovjek? I to je kasnije Heideggerova poenta, da insistira da se ovo Kantovo pitanje šta je čovjek preokrene u pitanje ko je čovjek. Ali zapravo suštinski to pitanje ko je čovjek postavilo je hrišćanstvo. Tek sa hrišćanstvom uopšte možemo da postavljamo pitanja koja počinju ko, a ne pitanja koja počinju šta.
Jer je Bog ličnost.
Tako je. Filosofska pitanja antičkih filosofa su pitanja ovog šta, to su šta pitanja. Ti estin, šta jeste, to je osnovno pitanje. I sva pitanja su otuda u filosofiji, koja je predodređena antičkom filosofijom, šta pitanja. Naime, kako se to kaže, esencijalistička pitanja. Pitanja koja traže suštinu neke stvari. Međutim, tek sa hrišćanstvom, sa otkrićem, kako rekoste, ličnosti, jer Bog postoji kao ličnost, a mi, sazdani po liku njegovom, također onda postojimo kao ličnosti, pa prema tome više ne govorimo o šta pitanjima, nego o ko pitanjima. To je jedna potpuno druga dimenzija istine, druga dimenzija stvarnosti, nešto za nas presudno važno. I od to pitanje ko je čovjek ima svoje hrišćansko utemeljenje, uprkos Heideggeru, koji možda i ne bi bio rad što je to tako.
A kako bi onda glasio odgovor na to pitanje?
Odgovor na to pitanje bi glasilo: ko je čovjek? Čovjek je ličnost, a ličnost znači biti ličnost u zajednici, a zajednica je utemeljena na onome iz kog ishodi sama ličnost, na Bogu, biti u zajednici sa Bogom. A to opet znači biti u zajednici jedni sa drugima. To znači i ova vaša emisija, Agape ili Agapi, jer je ona nezamisliva, Agapi, bez zajednice, i kao trpeza ljubavi, i kao hrišćanska ideja ljubavi, Agapi, koja je jedna drugačija ideja od one antičke grčke ideje Erosa, koja vrhuni u kosmogonskoj svojoj ulozi, kosmogonski Eros, ljubav koja rađa, stvara svijet i tako dalje, iz kaosa u kosmos i tako dalje. Dakle, ovo je jedna druga ideja ljubavi. Eros je jedna težnja ka da se zadovolji nedostatak, ka onome što nemamo, da ispunimo neku prazninu u sebi, neka žudnja. Međutim, agapi je zadovoljstvo onim što se ima u zajednici sa drugima.
Vi ste onda odgovorili na pitanje koje je postavio Aleksandar, čini mi se, na početku, da li postoji razvoj filosofije od antičkog doba do danas. Jer su pitanja bila suštinska i u antičko doba, ali ovo je bilo značajno reći, da su bila pitanja šta, a onda od hrišćanstva ko. Da. Znači da ima razvoja
da.
U filosofije, se slažete?
Da, naravno. Naravno.
Da, a kako smo danas stojimo sa savremenom filosofijom?
Savremena filosofija je jedna komplikovana i delikatna stvar. Kad bismo danas postavili pitanje šta je danas filosofija, ne mislim samo danas, nego u nekom, u našoj savremenosti šire gledano, onda bismo shvatili da je to profesorska filosofija, univerzitetska filosofija. Nije to oduvijek bilo tako. Nekad to uopšte nije bilo tako. Dakle, to je profesorska ili profesionalna filosofija. Naravno, to nije dovoljan odgovor, ali jeste signifikantan. Kakvo je stanje te profesorske filosofije? Filosofija se danas svela s jedne strane na saznajno-teorijske, logičko-metodološke postavke, na jedan korpus tehničkih znanja koja su nam potrebna da bismo dolazili do validnih znanja. S druge strane, filosofija je jedna kvazi politička teorija koja uglavnom opravdava stavove struktura moći, pa se onda pojavljuje kao doktrina koja nam objašnjava šta je smisao političke zajednice itd. itd. S treće strane, u sferi morala filosofija se pretvara u aplikativnu etiku, u primijenjenu etiku koja razmatra jedan relativno mali broj slučajeva koji se tiču zanemarivo malog broja ljudi na ovoj planeti. Tako da šta se događa sa izvornom filosofijom, s njenim potencijalom, s njenom snagom, to je danas potpuno nejasno i zametno i bojim se da je filosofija danas ne samo u nekoj krizi, jer kriza može da bude zdrava tačka odluke, to zapravo i znači kriza, tačka odluke, tad kad smo prinuđeni da nešto odlučimo, a možemo da odlučimo ako smo rasudili, ako smo razumjeli. Tako da kriza je po sebi ne nešto loše. Ne bi se moglo, dakle, govoriti o krizi filosofije, nego možda o nečem gorem, o patologiji vremena čiji je filosofija jedan izraz, jedan odraz. Jer filosofija je uvijek referentna, ona uvijek upućuje na neku stvarnost. Tu bi duh skepticizma imao dosta toga da radi kad je u pitanju savremeno stanje filosofije. Postavlja se pitanje čemu filosofija danas uopšte? To je pitanje zaoštreno nakon Drugog svjetskog rata, nakon kataklizme koja evo se i ne završava. Čemu filosofija? U čemu je njen smisao? Čemu uopšte bilo koje ljudsko znanje ako nas ono ne uči mudrosti, ako nas ne uči pameti? Ako se ne možemo naučiti pameti, ako smo nepopravljivi, ja bih to pitanje, ako mi dozvolite, uz izvinjenje, proširio i na teologiju. Čemu filosofija? Čemu teologija danas? Ako to nisu, sad ću, nadam se, upotrebiti riječ koja vama odgovara, terapeutska znanja. Ako filosofija i teologija nisu u stanju da liječe naše rane, rane čovječanstva i civilizacije, čemu? U čemu je onda njihov smisao?
Predlažem da tu temu nešto malo odložimo, jer bih volio da čujem prethodno i odgovor doktora Jerotića na pitanje koje je postavio i profesor Šijaković. Dakle, ko je čovjek po vama?
Čovjek, to je nepoznato. To je rekao već jedan francuski filozof i pisac, Karel Lom se ten enkoni, tako je rekao. Čovjek je nepoznanica. Kako god ga uzeli. Znači, moram opet imati dovoljno vere u sebi da bismo poreklo čovjeka izveli iz Boga. Ako smo ličnosti, već smo čuli, a Bog je ličnost, a Bog je stvorio nižčega svet, pa onda i čovjeka, onda moramo imati dovoljno vere u sebi da tu postavku i to odgovor na to pitanje vaše odgovorimo pozitivno u smislu religioznog teističkog odgovora. Ako to nije slučaj, a često nije slučaj, što ne znači da treba zanemariti sve te druge ljude koji također traže na svoj način, konačno agnostika ima mnogo više u Europi nego ateista, koliko sam ja mogao da zaključim kad sam tamo živeo, onda idete drugim putem, evolutivnim. I to je sad ono pitanje što smo nekoliko puta i sa naučnicima ovdje dodirivali, kakav je odnos nauke i religije. Evo, i to je sad to. je li nauka objekt religije? Da li je onda, ili je religija objekt nauke? Kakav je odnos objekta nauke i religije u odnosu na filozofiju?
To su interesantna pitanja, važna pitanja. Kad govorimo o odnosu nauke i religije, onda bi dobro bilo da počnemo sa raščišćavanjem predrasuda. Često ćete čuti da religija, vjera, teologija su nešto što onemogućava čovjeka da naučna saznanja prima, da se posvećuje naučnim istraživanjima i da je to u nekoj vrsti suprotnosti i sukoba sa naukom. Vrlo bi bila zanimljiva stvar gledati istorijski, a ne samo sistematski. Upravo je hrišćanstvo demistifikovalo prirodu, skinulo masku prirodi i omogućilo razvoj prirodnih nauka. Ako bismo to pratili kroz srednjovjekovlje, kroz renesansu, veliki renesansni naučnici koji su naravno ušli u sukob sa scholastičkom filosofijom, to je sad jedan također komplikovan odnos, nećemo sad o tome, su također bili vjerujući ljudi. Apsolutno vjerujući ljudi. Descartes, koji je tvorac moderne filosofije, je vjerujući čovjek. On izričito kaže da bi se odrekao svakog svog stava ako bi mu neko pokazao da je u suprotnosti sa hrišćanskom vjerom. Hegel, dakle kruna evropske filosofije, kaže da filosofija nije ništa drugo nego Gottesdienst, služba Božja. Čak kaže ne za teologiju da je isto što i filosofija, nego za hrišćansku vjeru. Predrasudno je mišljenje, da ga ne rekonstruišemo kako je do njega došlo, najprije u renesansi, a potom na zaoštreno u prosvetiteljstvu, da je religija smetnja za nauku. Upravo je hrišćanstvo, to bih volio da podvučem, demistifikovalo prirodu, nastanjenu raznim demonskim silama, čudnim bićima, nepersonalnim božanstvima i tako dalje i tako dalje, a što je bila podloga za mnogoboštvo, što je bila podloga za strah u ljudima, strah do koštane srži od tih prirodnih sila. Tek kad su skinute maske tim bogovima, kad su one obesvećeni i kad se pokazalo da su to prirodne sile, onda je to bilo jedno polje pristupačno za nauku i za razvoj nauke. Dakle, tvrdio bih spremno i čini mi se uvjerljivo da je hrišćanstvo omogućilo razvoj prirodnih nauka.
Što ne znači da ih nije bilo u antičko doba i da nije naravna bilo naučnika stvar, koji su bili i filozofi, i naučnici.
Naravna stvar, tu samo da se sjetimo Aristotela, koji je dosta
i pre njega
nauka osnovao, i fiziku, biologiju, istraživačkih nauka i tako dalje. Da, to je tačno. Postavili ste ovo pitanje također, da li je religija predmet nauke, nauka predmet religije i tako dalje. Kakav je danas u nekom sistematskom okviru taj odnos? Ja sam sumnjičav prema tom pristupu da religija bude predmet nauke. Dakle, sumnjičav sam prema nekoj religiologiji. To bi bilo neko stanovište iznad svih stanovišta koje bi navodno objektivistički posmatralo razvoj religija, različite tipove religioznosti itd. itd. Naravno, to jeste predmet nauke i može se naučno istraživati, ali domet takvog pristupa je vrlo ograničen, jer ne postoji neko stanovište iznad svih stanovišta. Šta je sa tim direktnim svjedočenjem kad smo u jednoj vjeri, pa iz nje svjedočimo i govorimo o toj vjeri? Sumnjičav sam prema nekom stanovištu izvan religije koje bi onda religiju imalo kao predmet svog interesovanja. Kako bi ona uopšte bila dostupna takvom istraživaču? Da li je s druge strane nauka predmet religije, objekt religije? U istom smislu može, kao i religija nauke, dakle vrlo restriktivno. Ali ono što je u tom odnosu, čini mi se, najvažnije, jeste što nama danas nauci, koja je racionalistički utemeljena, koja zahtijeva da se sve legitimiše pred njom, pred tim naučnim, pozitivističkim razumom, sve mora biti legitimisano i dokazano, a sama ta racionalnost, naučna, utilitarna racionalnost, ni pred čim se ne legitimiše, ni pred čim se ne dokazuje. Ona visi nad nekim bezdanom, pa bi onda pravi odnos nauke i religije bio u tome da religija današnjoj nauci i ljudskom znanju da smisao. Nama je potreban smisao znanja. Čemu naša znanja, ako je vrhunac ljudskih znanja u vojno-industrijskom kompleksu? Ako je najpametnije što možemo proizvesti, takozvana pametna bomba?
Tu bi morali biti novi, značajni, religiozni ljudi koji bi dali takav smisao nauci. Je li tako?
Da, da.
Da li imamo u 20. i 21. veku velikih religioznih umova koji bi podrazumevali u sebi i filosofiju, donekli nauku, i davali savremenoj nauci taj pečat o kome govorite, jer bez toga nauka sama po sebi ne može biti dovoljna, ni naučniku samom.
Tako je.
Što je dublji naučnik, to je bliže i filosofiji i religiji, pa to je u 20. veku slučaj bio. Već smo to jedan put dodirnuli ovde, kako bi anketa bila jako zanimljiva među 100 Nobelovaca, tako mi je palo na pamet, današnjih 100 Nobelovaca, tajna anketa, da li verujete ili ne verujete. Jer da, da. Do pre 50-100 godina većina naučnika zaista kroz vekove su bili verujući ljudi, kao što si sa filozofe rekli. Vidite, Dekart imao i doživlje, jedan mistički, koji mu je pomogao verovatno da ne sklizne suviše u opasnost filozofije, koja je već davala načine, već davala mogućnosti materialističkog tumačenja. Dualističkog, mehanističkog, jel da? Ali imao jedan doživljaj koji bi ja prihvatio kao pravi doživljaj, mistički. Hegel to nije imao, verovatno, takav doživljaj, ali svi su oni negde izgubili u savremenim očima značaj zbog povezivanja sa politikom i povezivanja sa nekom vizijom budućnosti koja je loša bila, našto kod Hegela, u pogledu odnosa religije, filosofije i nauke. To je sve Hegel negde imao kao veliki filozof, ali to je sve bilo negde ipak promašeno, uključujući i marksizam, jeli, koji je izvučen delimično iz Hegela.
Profesore Šijakoviću, znamo dakle da je na ulazu u Delfijsko proročište stajao natpis "Upoznaj samog sebe". Kako bi trebalo tumačiti te reči? Šta znači upoznati sebe?
Da, pa to je jedna od onih, da kažem, lozinki ljudskoga roda, koja odzvanja, kako Heraklit kaže, za sebe i za svoje riječi, da ih on ne namjenjuje tu nekome ko bi ga u tom trenutku čuo, nego da te riječi odzvanjaju kroz hiljade godina. Tako i ovaj natpis na Delfima, koji, naravna stvar, u hrišćanstvu je dobio jedan novi, obnovljeni, oplemenjeni smisao. Kogod bi došao u Delfe, on bi pročitao to, spozna i samoga sebe. Moguće da je to bila jedna, ovo je smion zaključak, ne bih ga mogao utemeljiti na antičkim tekstovima, moguće da je to sugerisalo onima koji su dolazili u Delfe da tamo nađu odgovor na sudbinska pitanja, da nađu odgovor na to šta će se njima dogoditi u životu. Grci su, kao što znate, vjerovali u sudbinu. Čitav kosmos je bio suspregnut sudbinom, vezan silama sudbine, nužnošću i kosmičke pravde, nužnošću i pravdom, tako je. Čak i bogovi su morali da ustuknu pred silama nužnosti i sudbine, a moguće da je Apolon kao bog mudrosti sugerisao onome ko bi taj natpis pročitao: nemoj da dolaziš ovamo prosto da nađeš odgovor na to pitanje, da ti ga saopšti Pitija, proročica koja se nadimala od sumpornih isparenja i u tom transu proricala, nego sam moraš na to pitanje da odgovoriš. Moraš sam da se suočiš sa sobom i odgovoriš na to pitanje. Odgovor na takva pitanja se ne dobija kao tableta. To bi bio rezultat ovih pozitivističkih nauka i medicine proistekle iz tih nauka. Da odstranimo svaki bol i da svaki problem riješimo tabletom. Interesantno da Hans Georg Gadamer, koji je jedan od najvećih filosofa našeg doba, koji je živio 102 godine, nije htio da uzima lijekove. On je govorio, ja hoću da osjetim bol. Nije ideal života da uklonimo bol, da više ne osjećamo ništa, da nam je prijatno i tako dalje. Da se vratimo delfima. U dva pravca u tradiciji tumači se taj natpis. U jednom pravcu spoznaj sebe kao smrtnika, kao ograničeno ljudsko biće, naspram kog stoje besmrtni bogovi. Spoznaj to svoje ograničenje i živi u skladu sa njim. Postoji međutim i drugi smisao. Spoznaj u sebi ono božansko. Taj drugi smisao je za nas mnogo važniji i na njemu insistira hrišćanstvo. Spoznaj u sebi ono božansko, a ne ono samo prolazno, smrtno, ljudsko. Pa kad spoznaš u sebi ono božansko, onda ćeš živjeti u skladu sa tim i obesmrtiti sebe. To su dva glavna pravca u kom je tradicija shvatala taj natpis u Delfima.
Kako vi tumačite taj natpis i da li je svaki čovjek pozvan da upozna samog sebe?
Kako da ne, svaki je čovjek pozvan. Ja mislim da je to moralo biti još starijeg datuma. To je suviše blizu. Delfi su suviše blizu i našem vremenu, u hrišćanstvu također. Ipak je bilo mnogo civilizacija ranije, da ne spominjemo azijske civilizacije, naravno velike kulture i religije tamo. Moralo je to negde biti ranije. Grci su imali svoje originalnosti, nesumnjivo velike grčke filozofe, i to je moglo biti od nekoga rečeno, pa je na delfijskom natpisu ostalo za sva vremena. Mislim da je to upravo zadatak čovjekov da upozna sebe, ali znate da smo to već pominjali i ne volim ponavljanje, Sveti Isak Sirin kaže, lakše videti anđele nego upoznati sebe. Sveti Isak Sirin, to je valjda 6. i 7. vek. Koliko je i za hrišćanina, i to svetiteljskog hrišćanina, problem upoznavanja sebe težak. To je stalno zagonet kako je stoji pred čovekom, ali vaše pitanje se svim na mestu, da svako treba da upoznaje sebe, ali to ne čini. Sad ću početi ja kao psiholog i psihijatar.
Koje su glavne prepreke koje ga tu sprečavaju?
Upoznavanje sebe znači upoznavanje svoga đavola i svoga Boga. Ajde, tako da uprostimo stvari, to je kod Dostojevskog najlepše sve rečeno u romanima, jer nosimo u sebi apsolutno nešto demonsko, palo, kako god hoćete, rđavo. Da li je čovjek primarno dobar ili rđav, i o tome smo pričali, neutralan, nije neutralan, dete se rađa sa klicama i dobrog i zlog, svako dete, od početka, tako da jedno i drugo nama prisutno. E to upoznavanje negativnog u sebi, tu počinje psihoterapija, i što je bliža filozofiji, a to je egzistencijalistička, personalistička i takozvana Dasein filozofija iz koje je proizašla psihoterapija, a to je u Švajcarskoj, Nemačkoj, ima i sada takvih pristalica, takve psihoterapije. Upoznavanje sebe znači pre svega upoznavanje onog dela nesvesnog svog bića koje je potisnuto. I sad idemo na Freuda, koji isto nije uzimao lekove, ali Gadamer imao neko čelično zdravlje celog života. A Freud je imao rak, jel da, vilice, i nije te oduzima lekove. Tako da ne možemo na isti način objasniti zašto Gadamer nije uzimao lekove i zašto Freud, ali ne ulazim u to. Freud nije te oduzima lekove nikakve, a ima i bolove.
Da.
Dakle, bol, pomenuli ste bol malo pre. Treba upoznati bol, razume se, ali fizički bol je vrlo teško podnositi. Postoji psihički bol, upoznavanje sebe, eto. Onda lakše ljudima fizičke bolove da podnesu nego psihički bol, koji bi značio šta sam ja, idemo opet na pitanja filozofska, ko sam ja, šta sam ja, odakle dolazim, otkud toliko u meni negativnog. A naravno, bez pozitivnog to negativno vodi u depresiju, beznađe i samoubistvo. To je sad jako opasno. Pronalaziti negativno u sebi, što je uslov upoznavanja sebe, a nemati pritom kao ravnotežu pozitivno, vodi u beznađe. I to je 21. vek, vrlo velikoj opasnosti, da kad i upoznaje sebe, ide uvek na negativno i stalno smo okruženi i medijima, neprestano zapljuskivani negativnim, koliko je onda potrebno da religiozno biće u nama, uz pomoć naravno i crkve, hrišćanske, pravoslavne, kad je reč o pravoslavlju i Srbiji, koliko je potrebno da ojača to pozitivno, religiozno biće u nama, da bi se moglo suprotstaviti svemu negativnom spolja, ali ne samo spolja. Kako nam je lako da kažemo, sve je strašno danas. A to sve strašno dolazi od čovekove unutrašnjosti, od negativnog dela ljudskog bića. I kad bi sebe bolje upoznavao, da se vratimo na to pitanje vaše, kad bi čovek malo bolje sebe upoznavao i napravio tu ravnotežu, drugčije bi živeo on kao pojedinac, a onda porodica, što je više takvih porodica i društvo je bolje.
Da, da, da. Pa, naše nastojanje da odgovorimo na ovo pitanje samosaznanja koje se postavlja na različitim nivoima nije...
Ili sebe poznanja, kako vi to pišete.
Da, ili sebe poznanja. Nije naravna stvar usmjereno samo u tom pravcu da damo neki teorijski zadovoljavajući odgovor. A zbog čega ovo o čemu govori profesor Jerotić i ovo što vi postavljate kao pitanje, naime, koje su to smetnje, prepreke u samopoznanju, ne postoje one samo naravna stvar s polja ili prosto unutra na jedan maglovit način. Svaki put kad odkrećemo leđa slobodi i odgovornosti, mi zapravo bježimo od samopoznanja. Spoznati sebe, znači spoznati sebe u odlučivanju i u odgovornosti, u slobodi, mi obznanjujemo sebe onda kad odlučujemo, kad smo djelatna bića koja slobodno odlučuju i imaju odgovornost za svoje odluke, budući da to nije uvijek lako u životu, mi rado udaramo u bjekstvo od odgovornosti, bjekstvo od slobode i onda u bjekstvo od samopoznanja.
Vi u vašoj knjizi Licem prema drugom pišete da je nemoguće upoznati sebe bez bogopoznanja.
Hvala na komplimentu, ali ima mnogo važnijih autora, ja tako mislim,
da.
Ali ima mnogo važnijih i pametnijih koji su tako nešto tvrdili, pa sa osloncem na njih i mi onda možemo tako da mislimo i govorimo.
Zbog čega tako mislite i šta znači bogopoznanje?
Već smo se dotakli teme ličnosti. Ukoliko ja poznajem sebe kao ličnost, onda poznajem sebe kao ličnost naspram Boga, to me okreće bogopoznanju. Tako da je to dvoje uvijek u jednom preplitanju. Saznajući Boga, ja saznajem sebe. Saznajući sebe, ja saznajem Boga. I to je poenta u hrišćanskoj tradiciji, kad se daje jedan novi odgovor na ovo staro pitanje o samopoznanju.
A kako se Bog upoznaje?
Najbolji odgovor je, čini mi se, onaj da Boga poznajemo onako kako je prvi poznao on nas, kao što stoji u Svetom pismu. A Bog je prvi poznao nas, a ne prvi mi njega, nego prvi je poznao nas šaljući nam sina svojega. Dakle, on je nas poznao ljubavlju. Tu ljubav je potvrdio žrtvom, i to jednom čudesnom žrtvom. Ne više da se čovjek ili nešto od ovoga svijeta žrtvuje za Boga ili prinosi kao žrtva bogovima, nego sad se Bog žrtvuje za čovjeka. To je potpuno preokrenulo civilizacijski gledano koncepciju žrtve, shvatanje žrtve. To je nešto nečuveno. To je ono protiv razuma. To je ono Tertulijanovo, ta apsurdnost da se Bog žrtvuje za čovjeka. a najviše čovjek za Boga, ili da mu prosto prinosi neke žrtve, jer taj način žrtvoprinošenja je neka vrsta trgovine. Mi ćemo prinijeti žrtvu bogovima pa ćemo dobiti 10 puta više. Ovdje se Bog žrtvuje za čovjeka i time potvrđuje svoju ljubav. I to je put da saznamo Boga, put da saznamo jedni druge. Tamo gdje smo spremni na žrtvu, žrtvu ljubavi, tad znamo i sebe i Boga. Ali to nije lako.
Profesor Jerotiću, filosofija, znamo svi, znači ljubav prema mudrosti. Šta je po vama mudrost?
Pošto nisam mudrac da odgovorim na pitanje šta je mudrost.
Neki vas tako doživljavaju baš.
Da baš mudrac ne bi znao da odgovori na pitanje šta je mudrost. Onda bi ispalo da sam ja mudrac jer ne odgovaram na pitanje šta je mudrost.
Ali pardon, pošto ste rekli da mudrac ne bi mogao odgovoriti na to pitanje, vi jeste mudrac jer niste odgovorili na to pitanje.
Mudrost bi trebalo da bude, već je bila malo dodirnuta u našem razgovoru, neko koji dobro ili pravilno rešava probleme i koji ima meru. A to su već i stari Grci znali o meri, to je najteže od svega. To bi bila definicija klasična mudrosti. Imamo i sinonime u našem jeziku, pametar, pametnjaković, ali treba paziti kad govorimo o mudrosti da ne bude mudrijašenja. Jer to je onda izopačenje
ili mudrosti. Pametovanje.
Da, pametovanje ili mudrijašenje i bi bilo izopačenje mudrosti. Pa ne, ako svaki od nas nosi u sebi filosofa, nosi to čak i kad ne zna. I vraćamo se na ono prvobitno vaše pitanje. Čovjek traži, nešto traži, neprekidno. Šta bi to drugo bilo nego traženje skrivenog Boga? Bog nije skriven, ali u nama skriven. Mi ga skrivamo od njega samoga, jel da? Jer nismo u stanju da ga doživimo. Doživeti Boga ne znači videti ga, jer to je nemoguće videti Boga, ali doživeti Boga je upravo ovo što je rekao profesor Šijaković, početak odgovornosti, a to ljudi neće. E, to je sad ono. Ljudi ne žele odgovornost, ne žele slobodu, i staro pitanje, bekstvo od slobode, i veliki inkvizitor, uvek aktuelan, i ceo 21. vek biće u znaku velikog inkvizitora. Ljudima treba hleba, a ne slobode, jeli, što ne znači da ne treba i hleba, ali hleba i slobode, znači hleba ili slobode, hleba i ili slobode. Ne, sloboda je mučna, jako mučna, jer se tu razrešavaš i ambivalencije. Jedan deo slobode je sa ambivalencijom, znači to je ono da i ne. A Hristos kaže, neka bude vaša reč da. I kod apostola Pavla to ima na jednom mestu, da li u poslanici Galatima, jer Isus Hristos, Sin Boži, i ja, i Timotej, kažemo da, a ne da i ne. Dakle, svi mi govorimo neprestano da i ne, to je ta čuvena ambivalencija s kojom se dete rađa, jer već prenatalno počinje, jer je majka ambivalentna već je ambivalentna pre nego što je rešila da zatrudni. Pa dok je, kad je trudna, ambivalentna, da li će da nosi dalje dete. A sve se prenosi na dete, to je prenatalna psihologa skoro dokazala. Tako da se rađamo sa da i ne. I celo život je da i ne, i time naravno se sklanjamo od odgovornosti. E, treba stići bar nekoliko puta u životu u odlučnim trenucima da kažemo da i ne, a ne da i ne.
Bona fides.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, u prethodnih nešto manje od sat vremena imali ste prilike da čujete tonski zapis emisije Agape, koja je na temu Hrišćanstvo i filozofija emitovana na beogradskom studiju B.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Mala je lampa, ali obasja čitavu kuću.
Zbogom i do slušanja.
Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koju ste slušali na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.